Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
În dimineața aceasta aș dori să vă invit să vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu. O Împărăție a lui Dumnezeu reflectată în structura sau în felul de a fi a comunității sau a bisericii creștine până în ziua de azi. Suntem într-o vreme în care surprizele apar una după alta, problemele apar una după alta. Până la urmă, modul în care se gândește astăzi, modul în care vedem problemele peste tot, aruncă cercetarea și credința noastră într-o zonă de mare provocare. Haideți să vedeți o provocare. Sub provocarea asta o să stăm astăzi și de dimineață și de după amiază. Aș vrea să vă spun că nu putem termina subiectul acesta în dimineața asta. În dimineața aceasta îl vom începe. După amiază îl vom continua în cadrul unei ore profetice. Dar haideți să vedem de unde începem. Deci, ideea este următoarea. Am fost crescut într-o biserică și într-o școală duminicală unde am învățat că cel ce binecuvintează pe Israel va fi binecuvântat, cel ce blestemă pe Israel va fi blestemat. Și Ted Cruz finalizează spunând: mie îmi place și eu doresc să fiu de partea binecuvântării întotdeauna. Deci să binecuvintez Israelul. Care este consecința pe plan politic? Nu vom face politică, dar vreau să observați consecința. Adică între un fel de a gândi și între realitatea practică pe care noi o trăim, există legătură. Deci, dacă oricine binecuvintează Israelul va fi binecuvântat, care va fi consecința pe plan politic? Întotdeauna voi fi de partea Israelului, așa cum spuneți. Indiferent ce face Israelul, eu voi fi de partea Israelului. Aici este problema. Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce face Israelul, eu voi fi de partea Israelului. În anii 1947, același fel de a gândi este aproape incredibil pentru noi astăzi să credem că o anume opinie religioasă poate să aibă o asemenea influență. În anii 1947, în momentul când s-a bătut în cuie statul Israel, motivul a fost același motiv. Datorită școlii duminicale care învață că trebuie să fim de partea lui Israel, sigur că da, Israelul are nevoie de un stat. Are nevoie de un stat, sigur. Și statul respectiv trebuie să existe pentru că aceasta va grăbi împlinirea profeției Scripturii. Cu alte cuvinte, în momentul în care s-a constituit statul Israel de către creștinii pe linie anglosaxonă, în momentul acela s-a considerat că din momentul acela mai departe noi intrăm în linie profetică și grăbim împlinirea profeției. Dificultatea pornește din altă parte. Vechiul Testament și evreii au fost depozitarii binecuvântărilor lui Dumnezeu, a învățăturii lui Dumnezeu și a legii lui Dumnezeu, corect? Vreau să vă întreb, ce a fost întâi? Darul lui Dumnezeu în ceea ce privește cuvântul sau națiunea ebraică? Darul. Pentru un evreu, din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este acela care formează națiunea. Cu alte cuvinte, ca și în cadrul națiunii americane, nu neapărat teritoriul, nu neapărat granița, ci Constituția este aceea care formează națiunea. Așa învățăm noi aici în America. La fel s-a întâmplat cu Israelul. Constituția, adică cuvântul lui Dumnezeu, a format națiunea. Astfel încât poporul Israel era o națiune care era prospectată cu granițe mobile. Se spune în profeție că poporul Israel trebuie să își lărgească țărușii cortului său. Cu alte cuvinte, granițele trebuiau să se mărească. Din ce cauză? Pentru că învățătura, lumina, darul pe care l-a dat Dumnezeu poporul evreu trebuia să fie răspândit, să fie împărtășit cu alții, și pe măsură ce darul acesta era primit, oamenii se luminau. Oamenii, vreau să vă întreb, ce se întâmpla cu oamenii aceștia? Oamenii aceștia deveneau Israel. Deveneau Israel. O se poate? Și atunci vă rog să observați, dumneavoastră, este o tensiune între ceea ce înseamnă națiunea, și anume graniță, limbă, genealogie, națiunea, și între ceea ce înseamnă o națiune condiționată de cuvântul lui Dumnezeu. Națiunea condiționată de cuvântul lui Dumnezeu trebuia să transceadă întotdeauna tăierea împrejur, iertați-mă, revin. Ce e mai puternică, tăierea împrejur sau cuvântul lui Dumnezeu? Haideți să citim. Romani 11. Este Sfântul Apostol Pavel, el este rabin, specialist în așa ceva, și iată ce zice specialistul. Specialistul spune așa, în Romani capitolul 11. Întreb, spune rabinul, s-au potignit ei ca să cadă? Cu alte cuvinte, să fie lepădați? Răspunde el care a studiat. Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să-l facă pe Israel gelos. Cu alte cuvinte, ce spune aici Apostolul Pavel este ăsta. Dacă voi n-ați dus lumina mai departe, în așa fel încât să-i atrageți, în așa fel încât să-i captivați, în așa fel încât de bună voie să vină și să zică șapte vor apuca de mână pe un israelit și vor zice vrem să mergem și noi cu tine. Dacă voi n-ați făcut lucrul acesta, atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că voi nu v-ați împlinit misiunea sau menirea și ca urmare voi v-ați potignit. Din ce cauză? Ca să nu-i potigniți și pe ei. V-ați potignit voi, ați căzut voi ca să se poată ridica ei, și astfel că, spune Apostolul Pavel, neamurile au putut să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că înainte de asta nu putu să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că cine oprise? Spune mai departe, vă rog să citiți contextul din Romani, spre exemplu Romani capitolul 2, spune aici, nici tu nu intri și nici pe alții nu-i lași să intre, da? De la versetul 17 mai departe. Nici tu nu intri, nici pe alții nu-i lași să intri. Deci, ca urmare, în momentul în care Israel a căzut, s-a luat ce s-a luat? S-a luat o piedică. S-a luat, iertați-mă, un dop. Astfel încât ceilalți să poată intra. Versetul 12. Deci, dacă alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi întoarcerea lor? Și Apostolul Pavel se uită cu gelozie mai departe și zice, o, cum aș putea să fac, să grăbesc venirea aceea în care să-i întorc și pe ei, să vină și ei, pentru ca bogăția, splendoarea împărăției lui Dumnezeu să fie deplină. Cum aș putea să fac lucrul acesta? Versetul 15, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Și, dragii mei, ceea ce vedeți dumneavoastră pe senatorul Ted Cruz vorbind aici este un limbaj de felul acesta, și anume, lasă-i să se întoarcă, noi suntem împreună cu ei, vom face tot ce putem pentru ca să-i susținem. Observați un lucru însă, lipsește ce lipsește? Noi suntem cu ei, dar lipsește ceva. Lipsește ideea să se întoarcă. Sunt tot în Romani 11, cu versetul 15. Să se întoarcă. Întorceți-vă. Lucrul ăsta nu este, dispare, și din punctul ăsta de vedere e foarte delicat. El ia într-adevăr un principiu al Vechiului Testament care spune la un moment dat oricine, vorbește Dumnezeu despre poporul său, despre sămânța lui Abraham, oricine te va binecuvânta va fi binecuvântat. Foarte frumos. Dar e vorba de o sămânță în ascultare, nu o sămânță doar în carne. o sămânță în ascultare și dacă ar fi rămas în ascultare, ce bine ar fi fost. Apostolul Pavel spune, au căzut din ascultare, nu mai sunt în ascultare. Ce valoare are un popor când nu mai este în ascultare? Ce valoare are? Zero. Care este condiția ca să aibă din nou valoare? Să intre în ascultare. Deci asta este crucial aici. Haideți să vorbim de ascultare. Nu să vorbim, haideți să fim, să fim pentru sau pro-Israel, indiferent ce se va întâmpla. Indiferent dacă e genocid, indiferent dacă sunt tot felul de probleme, indiferent noi suntem cu ei. Nu! Condiția este întoarcerea în ascultare. Întoarcerea în ascultare. De la versetul 17 acum, iar dacă unele ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului. Vorbește despre cine? Cine a fost altoiți în locul ramurilor? Neamurile, sigur că da. Dopul a fost luat, piedica a fost luată și neamurile au fost altoite. Și avem de-a face cu un altoi care nu merge după regula altoiului, știți? Regula altoiului este cam așa. Bucățica altoită sau ramura altoită convertește tulpina veche. Cu alte cuvinte, dacă pui ceva mai bun, ramura altoită va face ca să fie fructe nobile. Dacă ramura altoită este sălbatică, chiar dacă rădăcina a fost de soi, fructele vor fi sălbatice. Regula altoirii aici nu este de tipul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, fii atent, ai fost altoit și ai fost făcut părtaș grăsimii rădăcinii. Cu alte cuvinte, rădăcina te-a binecuvântat. E foarte important să înțelegem de unde vine tot impulsul acesta de binecuvântare. Și textul spune, vine de la rădăcină. Cine e rădăcina? Israel. Spune aici că bogăția, grăsimea, binecuvântarea vine de unde? Din Israel, vine din Vechiul Testament. Lucru pe care noi îl negăm azi, care nu ne bucură. Și din cauza asta se întâmplă un lucru foarte ciudat. Am dat la o parte învățăturile Vechiului, dar am dori să fim pe lângă sau să susținem poporul Israel fără învățăturile lui. Am dorit să fim lângă națiunea ebraică pentru ca să-i luăm binecuvântările, dar în același timp am dat la o parte învățăturile. Știți la ce mă refer, da? Puterea acelei teorii care spune că Vechiul Testament nu mai este valabil, nu mai este de actualitate, nu ne mai binecuvintează. Noi suntem binecuvântați numai din momentul altoirii, altoiul binecuvintează. Asta este problema despre care vorbim aici. Mă întorc. Versetul 17 spune, ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, de aceea nu te făli. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă vei zice, ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit și eu, adică ramurile vechi, cine a fost ramurile vechi? Israelul vechi, Israelul târziu a fost tăiat, sigur că da. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar. Ci teme-te. Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Revin din nou la aceeași problemă. Vrem să fim lângă Israelul național, lângă structura aceasta pe care noi am refăcut-o în anii 1947 pentru ca să grăbim profeția. Suntem firești lângă un element firesc. Unde e elementul duhovnicesc? Unde este pocăința și unde este întoarcerea? Este un element, o întrebare pe care o pun mereu și mereu înaintea dumneavoastră. Aș dori să vă invit să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la un eveniment istoric de data aceasta. Este vorba de Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 40 mai departe. Dacă doriți, 39 e și el de folos. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Când Petru vorbește în felul acesta, făgăduința asta este pentru copiii voștri, la cine se referă? Cui vorbește? Israelului și le spune Israelului, pentru copiii copiilor voștri sunteți chemați. Și chemarea este versetul 38. Pocăiți-vă! Apostolul Petru vorbește celor de acolo și spune, pocăiți-vă! Și chemarea aceasta este pentru voi și va ține câtă vreme va fi har. Și cu multe alte cuvinte, spune versetul 40, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Apropo, despre ce neam era vorba? Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații ticăloase. Și generația aceea ticăloasă prindea și pe neamuri și pe Israelul nepocăit. Israelul nepocăit, care a căzut, este un Israel care este ticălos datorită faptului că s-a purtat cum s-a purtat cu Iisus Hristos. S-a purtat cum s-a purtat cu biserica. S-a purtat în așa fel încât Domnul Iisus Hristos de pe muntele măslinilor stă și spune, iată, vi se lasă casa pustie. Ce poate să fie mai ticălos decât aceasta? O casă pustie, dărâmată, o covercă într-un câmp de castraveți, spune Isaia, capitolul 1. Ce poate fi mai dureros decât atât? Versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3000 de suflete. Vreau să vă întreb ce erau aceștia, creștini sau iudei? Creștini sau iudei? Asta este o problemă. Asta este o problemă. Pentru că creștinii din momentul acela nu difereau de iudeii dinainte. Erau niște iudei care vorbeau despre Iisus Hristos. Erau niște iudei care îl primiseră pe Iisus Hristos. Ori și iudeii îl așteptau pe Iisus Hristos. Și iudeii era o națiune mesianică. Nu era nicio deosebire între unii și alții. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră înainte de a face un pas mai departe și anume, spuneți-mi, vă rog, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, care sunt elementele de identitate ale ei? Cum o cheamă? În afară de Noul Ierusalim. Elemente de identitate. Unde descoperiți dumneavoastră elemente de identitate în cetatea aceasta? Temelia. Ce e cu temelia? Ce găsiți pe temelie? Numele celor 12 apostoli. Temeliile sunt numele celor 12 apostoli. Un element de identitate. Mai găsiți și un alt element de identitate? Porțile. Ce-s cu porțile? Este scris ce? Numele patriarhilor. Celor 12 patriarhi. Numele semințiilor lui Israel sunt scrise acolo. Sigur. Ce e mai important? Poarta sau temelia? E o întrebare stupidă, clar. Da, o am pus-o doar pentru a vedea cum judecăm noi. Noi așa judecăm. Nu se pune problema așa. Dacă totuși mergem puțin pe linia asta mai departe, cei mântuiți vor intra în cetate pe porți, așa este? Apropo, tu pe ce poartă vei intra? Pe Isahar, pe Efraim, pe Iuda, pe Levi, pe care poartă vei intra? În momentul în care tu vei spune că Vechiul Testament este dat la o parte și te vei întâlni cu Vechiul Testament în momentul când vei intra în Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim. Pe ce poartă vei intra? Te-ai gândit vreodată? Adică, haide să înțelegem puțin lucrurile. 3.000 de oameni s-au botezat în ziua aceea la propovăduirea lui Petru. 3.000 de oameni. Creștinismul nu ține cont de carne și de sânge. Creștinismul nu are identități firești. Creștinismul este împărăția lui Dumnezeu definită prin ce? Prin Constituție. Care e Constituția? Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este Israelul. Israelul este acela care acceptă cuvântul lui Dumnezeu și îl primește în viața lui. Haideți un al doilea text. Romani. Am citit din Romani 11, o să vă invit acum la Romani, capitolul 2. Și aici, scurt, direct, concis. De la versetul 25. Dumneavoastră știți care este elementul emblematic al unui iudeu, da? De unde își cunoști un iudeu până în ziua de azi? Tăierea împrejur. În momentul în care a fost Holocaustul, elementul clar de identitate al unui evreu, el era tăiat împrejur și se deosebea în felul acesta de oricine altcineva. Nu duceai la camera de gazare pe cineva care nu era tăiat împrejur, dacă e vorba de evrei. Revenind, tăierea împrejur, negreșit, este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge ce? Nu numai că e zero, dar te condamnă. Care este elementul definitoriu? Deci, frații mei, cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, avem de-a face cu o împărăție a lui Dumnezeu care nu cunoaște identitatea firească, identitatea de carne, identitatea de pământ. Cunoaște doar acel element care ține de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dacă cel netăiat împrejur, versetul 26, păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti ca tăiere împrejur? Și iată încă o dată cuvântul lui Dumnezeu cum are putere mai sau putere dominantă asupra celorlalte lucruri, cum ar fi tăierea împrejur, elementele de firești, de națiune. Nu, ascultarea e mai puternică decât elementele naționale. E clar de ce în discursul pe care îl avem astăzi trebuie neapărat să intre ideea de pocăință, este clar? Trebuie să intre ideea de pocăință. Dacă nu intre ideea de pocăință, nu facem nimic. Versetul 27. Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur. Judecata se face în funcție de cine împlinește, nu de cine pretinde, moștenește. Cu alte cuvinte, judecata se face nu datorită faptului că ai cele 10 porunci în holul școlii tale sau în curtea ta sau în biserica ta afișată aici. Nu. Singurul lucru care contează este dacă cele 10 porunci sunt unde? Cu alte cuvinte, dacă le ai aici. Faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Nu le împlinești? Îmi pare rău. Poți să ai orice. Superior, definitoriu, e împlinirea. Iudeul nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. De ce noi ne cramponăm atât de mult la ceea ce se vede pe din afară? Că asta facem. Dăm poporului evreu un teritoriu, le dăm o țară, le dăm un nume. Vrem acum să construim templul din nou. De ce? Pentru ca să le dăm elementele care sunt pe din afară. Ele sunt elementele pe care le putem oferi noi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, iudeul nu este acela care se arată pe din afară. Tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, să fie clar. Și Apostolul Pavel bate niște cui aici. Vă rog frumos, nu uitați acest lucru. Nu-l uitați. Versetul 29. Ci iudeul este acela care este iudeu pe dinăuntru. Tăiere împrejur este aceea inimii, în duh, nu în slovă, un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, vorbim despre ceea ce este absolut necesar. Pocăință. Au căzut să se întoarcă. Au apostaziat să se pocăiască. Nu pentru că noi am fi mai buni, pentru că rădăcina vine de unde? De la ei. Iisus Hristos a fost un Mesia ebraic. În esență, nu există nicio deosebire între cei doi, între neamuri și între evrei. Singurul lucru care face deosebirea și singurul lucru care contează și care unește este cuvântul lui Dumnezeu, atât. Elementele firești sunt date la o parte și este o totală neînțelegere în momentul în care vorbim acum în lumina cuvântului lui Dumnezeu despre elementele firești. Este unul dintre profesorii de teologie de la Andrews, care, evreu fiind, s-a ocupat de această situație. Și el, în cartea sa, bând de la izvor, sau de la izvoare, sau de la surse, își ia un timp și discută puțin aceste situații. Dați-mi voie să fiu așa scurt de tot. Cel ce reia ideile sau o parte din ideile pe care le prezintă. A fost un timp când dialogul era potrivit. Se putea sta de vorbă. Personalități călătoreau dintr-un loc în altul și în sabat, la adunarea de la sinagogă, aveau mult de discutat la sinagogă, ca și noi astăzi. Conversația era provocatoare, era excitantă. Vorbitorul capta atenția de la primele cuvinte. Discursul era excelent. Vă rog să vi-l imaginați pe Pavel, care corespunde exact cu descrierea aceasta. Subiectul permanent, subiectul preferat, subiectul numărul unu era Mesia. Nu doar pentru că venise Iisus Hristos, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că la vremea potrivită sau la împlinirea vremii a venit Domnul Iisus Hristos. Ori evreii aveau sentimentul acesta de împlinire a vremii și discuția despre Mesia era o discuție de primă pagină. Era extrem de importantă. Imaginați-vă că venise Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul scuturase națiunea din temelii și după ce a scuturat-o le-a spus: stați puțin, că nu-i vorba de mine. Eu scutur națiunea aceasta pentru că vine cine? Vine altul care e mai mare ca mine. Cât de mare? Și el spune: nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele. Era o aluzie clară la Mesia. Toți cei care au fost botezați de Ioan Botezătorul au fost trimiși acasă în speranța și în așteptarea lui Mesia. Când se botează 3.000 în ziua de cincizecime, când se botează după aceea 5.000 și așa mai departe, oamenii aceștia erau oameni care așteptau de multă vreme să vină Mesia și care erau, până la urma urmei, o parte dintre cei ce fuseseră botezați de Ioan Botezătorul și care veneau acum și primeau din nou mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Deci subiectul permanent era Mesia, era o vreme de astfel de căutări, ca și astăzi, dragii mei. Subiectul ziarelor, subiectul tuturor oamenilor este venirea lui Iisus Hristos și cu cât va trece timpul, cu atât subiectul acesta va deveni mai, nu doar mai aprins, dar mai relevant. Toată lumea va începe să se intereseze despre așa ceva. Evident, va fi la modă și din cauza că va fi la modă, foarte mulți îi vor pierde însemnătatea, puterea, dar vor fi și alții care vor înțelege foarte mult despre ocazia unică pe care o avem. Deci, repet, subiectul era Mesia. Închinătorii urmăreau cu atenție argumentul rabinului venit de la Ierusalim. Rabinul. Iudeu ca și ei, vorbea aceeași limbă ca și ei, folosea aceeași scriptură ca și ei, discuta aceleași texte pe care le studiau și ei ca argument. Mesia despre care el vorbea putea fi recunoscut de către ei toți în textele citite de ei și studiate de ei acasă în fiecare zi. Nu era nimic nou. Era preocuparea lor. Pe parcursul prezentării, din ce în ce mai multe pasaje veneau la lumină din Scriptură, dar chiar și din tradiția lor. Erau folosite. Erau cunoscute pe din afară majoritatea dintre ei, majoritatea acestor texte. Erau texte învățate, spre deosebire de copiii noștri astăzi și de noi, care nu mai învățăm nimic pe din afară. Pe vremea respectivă, învățarea by heart, pe din afară, pe inimă, era o regulă în poporul Israel și făcea parte din înalta educație. Cu cât un tânăr trebuia să fie mai educat și oarecum la un nivel mai înalt, cu atât el cunoștea mai mult din Sfânta Scriptură pe din afară și era capabil să o recite. Deci, erau cunoscute aceste texte pe din afară și erau repetate la unison. În momentul în care se ajungea la un text, toată sala repeta textul. Sala cunoștea textele, sala le repeta. Era o frumusețe. Rabinul nu vorbea de unul singur, rabinul vorbea împreună cu toată sala. Toată sala era cu el, toată sala era împreună cu el. Cuvintele rabinului itinerant erau corecte. Ei le recunoșteau. Așa că oamenii se întorceau la sururile lor vechi și la cei care erau învățătorii lor recunoscuți prin faptul că foloseau sururile vechi. Deci, întoarcerea la Scriptură era una dintre efectele, era unul dintre efectele mari ale propovăduirii, ale discuției, ale căutării mesianice din ziua aceea sau din timpul acela. În final, inimile se aprindeau de focul veștii bune. Cel așteptat venise, Maranata, Maranata, Domnul nostru a venit. Era nemaipomenit. Cuvântul Maranata era un cuvânt care era din ce în ce mai folosit în ultima vreme a căutărilor lor. Cu cât spiritul acesta mesianic le cuprinsese inima, cu atât cuvântul acesta era mai des folosit în sinagogile și în locurile unde se adunau așteptătorii lui Mesia. Fie că era vorba de ziloți, fie că era vorba de farisei, de saduchei, Maranata era formula lor de recunoaștere. Mai mult, el nu venise să spună că a venit. Nu. El venise să spună că se va întoarce. Asta este extraordinar. Erau foarte mulți dintre oamenii care l-așteptau pe Pavel și care nu-l văzuseră, nu-l cunoscuseră pe Iisus Hristos. Veneau mulți din diaspora. N-avuseră șansa să-l vadă pe Iisus Hristos. Pierduseră ocazia. Și apostolul Pavel venea și le spune: nu vă supărați. Nu e nicio problemă. Ăsta nu este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este că va veni. Pregătiți-vă pentru asta. Și cei ce îl rataseră pe Domnul Iisus Hristos la prima venire se îngrămădeau să fie gata pentru a doua venire. Veacul cel nou despre care vorbește Sfânta Scriptură și pe care îl prezenta Sfântul Apostol Pavel era un veac între două veniri, între Maranata, el tocmai venise, și între Maranata care va veni. Ăsta e veacul care îl trăim noi. Ăsta este veacul pe care îl înțelegeau oamenii de atunci, Israelul din vremea respectivă. Maranata era cuvântul lor zilnic de rugăciune. Cu Maranata se rugau în fiecare zi. Devenise tradiție. Evreii invocau venirea lui Mesia și încheiau rugăciunile lor cu Maranata. Creștinul de azi era iudeul de ieri pentru că nu se schimbase nimic. Se schimbase sau nu? Mesia pe care îl recunoscuseră ei era acela despre care părinții lor vorbiseră, pe care îl proclamaseră în cântecele și în cuvântul lor. Era aceeași Mesia. Același Mesia. Aceeași naționalitate. Conta naționalitatea? Conta? Da. Pentru ei, da. Dar într-o națiune și într-o împărăție în care firescul nu contează și lucrurile de din afară nu contează, spuneți-mi ce contează? Cuvântul. Cuvântul contează. Iisus Hristos era recomandat de cuvânt. Domnul Iisus Hristos n-a făcut niciodată trimitere, stai să vedeți, să vă spun eu cine sunt, nici la tăierea lui împrejur, nici la elementele firești. Iisus Hristos a făcut trimitere la profeți, la Moise, profeți și tot ceea ce era Scriptură până în momentul acela. Ce era Scriptura aceea? Ce era Scriptura aceea? Vechiul Testament. Iisus Hristos făcea trimitere acolo. Acela era Vechiul Testament. Era Constituția existenței lor și Constituția existenței lui Mesia. Vechiul Testament. Iertați-mă. Dacă dați la o parte Vechiul Testament, veți avea o altă imagine despre Mesia. Veți avea un alt Mesia. Și asta este una dintre problemele serioase cu care suntem confruntați astăzi. Când Vechiul Testament este dat la o parte, alte imagini despre Mesia apar. Alte imagini. Eu n-am vrut să spun încă falsă. Voi da câteva exemple după. Dar așa este. False. În conformitate cu ceea ce era învățătura lor din Sfânta Scriptură, Mântuitorul pe care l-așteptau ei era Dumnezeul vieții și al întregii existențe. Nu era altceva. În toate religiile, în toate celelalte concepții, Mesia putea să fie oricine. Un erou, un om și așa mai departe. Pentru ei, datorită Vechiului Testament, datorită Scripturii, Dumnezeul sau Mântuitorul trebuia să fie Dumnezeul vieții și al întregii existențe. Dumnezeul acela care a fost bun în toată istoria, de-a lungul întregii istorii și de asemenea în viața lor. Era acela care era vrednic de iubit. Cel vrednic de iubit. Dați la o parte Vechiul Testament și veți descoperi că imediat apar tot felul de alți Hristoși. Și Sfânta Scriptură spune Hristoși mincinoși. Mântuitorul acesta era Dumnezeul lui Israel, Marele Jehova, care continua să slujească mai departe. Marele Jehova care a slujit până acum în cadrul poporului evreu era acela care se angaja să slujească mai departe în timpul bisericii creștine. Era Domnul Iisus Hristos care a spus: iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Sunt cu voi. Nu vă părăsesc. Vă sprijinesc. Este extraordinar. Toate lucrurile acestea, imaginea asta vine de acolo, vine de la rădăcine. Vine de la Vechiul Testament. Se întâlneau cu ceilalți creștini în fiecare sabat, se închinau, studiau, aveau schimb de idei, luau masa împreună. Momente fericite. Așa e? Momente fericite cum nu existau până atunci. Cum n-au fost. Deși erau momente profetizate. Imaginați-vă sărbătoarea colibelor sau sărbătoarea corturilor sau tabernacolelor. Era un moment în care poporul evreu se aduna la o parte, la oaltă, și era o festivitate de bucurie în care poporul evreu era obligat să se bucure. Nu credeți că și noi ar trebui să fim obligați? Că de bună voie nu. De bună voie alergăm în stânga, în dreapta, de bună voie muncim până nu mai putem, de bună voie avem alți dumnezei la care slujim în continuu. Nu credeți că ar trebui la un moment dat să ne întrebăm dacă n-ar trebui să facem viața noastră puțin, puțin mai fericită? Oare n-ar trebui să facem lucrul ăsta? Lucrul ăsta nu s-a întâmplat în Vechiul Testament, nu s-a întâmplat la nicio sărbătoare a corturilor, însă s-a întâmplat când? Când? Istoria vorbește despre treaba asta în Faptele Apostolilor. La început, atunci, s-a întâmplat o minune inexplicabilă. Nici până în ziua de astăzi. În ziua de astăzi, teologii au ajuns să spună că acel lucru nu se mai poate repeta. Este imposibil. Ceea ce a fost acolo nu se mai poate repeta. Faptele Apostolilor 2. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii. Stăruiau, nu plecau acasă repede. Stăruiau. Și când îi gonea cineva, se întorcea unde? Uitați-vă bine Faptele Apostolilor 4:23, titlul acestui capitol. Ce zice? Petru și Ioan unde s-au dus? La ai lor. Stăruiau în legătura frățească, la ai lor. Nu mai aveau pe alții, îi aveau decât pe ei, creștinii care erau ai lor. Fiecare era plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele, nu mai contau ogoarele, nu mai contau averile, de ce le vinzi, de ce vrei să scapi de ele? Idolii, care altădată erau idoli, pentru că așa zice că lăcomia este o închinare la idoli. Își vindeau idolii pentru o altă perspectivă, pentru ca să împartă banii. Așa scrie aici. Să împartă banii între ei. Mă, ai nevoie, hai că stau. Credeți că nu erau șarlatani și la vremea aceea? Erau șarlatani? Erau și profitori? Vă spun eu, nu. De frică, nu. De frică, nu. Auziți, Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13, nici unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Fraților, zidul de siguranță în jurul bisericii îl făcuse Dumnezeu, nu oamenii. Nu doar că le plăcea, le și plăcea de ei, zice că norodul îi lăuda în gura mare, dar ceilalți stăteau departe de ei pentru că le era teamă. Era ceva acolo de care nu te puteai atinge. Decât dacă erai ca ei. Te făceai ca ei, puteai să intri acolo. Nu te făceai ca ei, nu puteai intra. Din nou, același lucru, pocăință. Frații mei, iudeii au rămas iudei în carne, dar n-au rămas iudei în inimă. I-au devenit creștini. S-a schimbat sărbătoarea colibelor. Nu mai era sărbătoarea unora care veneau și făceau lucrurile din obișnuință și pe afară, eu știu, fluturau ramuri de finic și când se întorceau în colibă se certa cu nevasta și cu copiii. Nu! Era altceva. Se schimbase. Creștinismul schimbă tot, iar creștinismul este acest element de schimbare, nu e altceva. Fraților, v-am spus că nu vom termina în dimineața aceasta. V-am spus că vom continua după amiază. Și sunt pe punctul să mă opresc aici, dar dați-mi voie să amintesc un lucru, și anume, când stăteau împreună, evenimentele erau rememorate și retrăite. Vă aduceți aminte cum sunt experimentați lucrul acesta, vă întâlniți cu prieteni ai dumneavoastră și vorbiți toate lucrurile din tinerețe, așa e? Și nu vă mai săturați vorbind de ceea ce s-a întâmplat atunci. Și vă aduceți aminte de ce frumos era. Astea erau elementele lor, evenimente care erau rememorate și retrăite cu Iisus Hristos. Vorbeau despre Iisus Hristos pentru că a fost momentul cel mai frumos al existenței lor. Credincioșii se împrieteneau unii cu alții. Ei au format ceea ce astăzi este, face vogă astăzi, au format așa numitul brotherhood, și anume frățietatea lor. Noi astăzi nici nu mai folosim termenul. Noi astăzi ne despărțim unii de alții pe ideea că te cheamă Ion și Vasile. Uităm că suntem frați. Și dacă suntem, dacă cineva îmi spune mie frate Valentin, eu am impresia că... Ce s-a întâmplat? Ceva foarte oficial trebuie să aibă loc. Am schimbat tot. La ei fratele era frate și zicea: frate meu, vino încoace. Frate meu, vino încoace. Hai, vino aici fratele meu. Când ai zis ultima dată treaba asta? Vino la mine, frate meu. Hai, vino acasă. Credincioșii se împrieteneau. Era o frățietate. Era uimire, era curiozitate, era interes. Nici unul care s-au făcut creștini în momentul acela n-a fost perceput ca trădător. Era ceva foarte natural. Zice așa, norodul îi lăuda în gura mare. N-a existat niciunul la vremea respectivă care, dacă s-a făcut creștin, să fie perceput ca trădător. Este a doua oară când spun lucrul acesta. Deși mai târziu, Albert Memmi, unul dintre reprezentanții gândirii ebraice, spune așa: convertitul la creștinism este un distrugător și un trădător care merită orice pedeapsă. Întrebarea mea este: cum de s-a ajuns aici? Ce s-a întâmplat? De ce am ajuns la acest fel de a gândi? Din împărăția cerurilor, în care nu era nimic pe din afară, în care totul era iubirea lui Iisus Hristos, cum de am ajuns să vorbim de trădare, de distrugere? Cum de am ajuns ca creștinii să inițieze holocausturi pentru evrei, iar evreii să fie aceia care să inițieze prima prigoană împotriva creștinilor? De ce am ajuns aici? Astăzi suntem într-o zonă extrem de confuză. A trebuit să ținem cu un Israel în momentul în care el intră într-un război teribil, sau ar trebui să fim împotriva lui Israel care face ceea ce face? Cum facem? Marea majoritate a creștinilor și creștinismul clasic spune: noi suntem pentru, noi le-am dat o țară, noi îi susținem, ne rugăm pentru ei de atâta vreme. Dar ce se întâmplă? Ce este acum în Orientul Mijlociu, este duhovnicesc sau este firesc? Nu comentez. Vă întreb dacă e firesc sau duhovnicesc, atâta tot. Că nu cred că vreunul dintre dumneavoastră puteți să spuneți că e duhovnicesc. Că bombele respective nu sunt duhovnicești, nu? Și atunci, în momentul în care avem de-a face cu probleme care nu sunt duhovnicești și sunt firești, care este poziția mea? Care este poziția ta? În după amiază vom avea o oră profetică. Și ora profetică, pentru faptul că suntem într-o astfel de conjunctură, se va ocupa de lucrul ăsta. Firesc sau duhovnicesc? Care trebuie să fie poziția ta? Care trebuie să fie poziția noastră? Oare cât contează pocăința, așa cum spuneți? Cât? Ce valoare are? Dragii mei, aș dori să mă opresc aici, citind în final, încă o dată, textul biblic care ar trebui să ne rămână în minte. Roman 2:28. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu pe din lăuntru. Tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda de la Dumnezeu. Un astfel de iudeu este astăzi în băncile celor care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii sunt aici, în măsura în care pocăința își face lucrarea. Dumnezeu să ne ajute. Amin.